Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton në javën e së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të dielës së katërt të kohës së kreshmeve ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik gishtar. Liturgjia e fjales hynore e kësaj se djele e avancon e paraprin gëzimin e njallis se Krishtit, një gëzim që buron nga bindja se duam që ai Krishtit na falet na shpetoj. Kështu pra leximet biblike në njërë të posashme pjesa e ungjilit e kësaj se djele marrë nga Shën Luka na thret të gëzohemi në Zotin sepse ai na del para në takim. Sepse Zoti na ofron mëshiren e vet hynore për të na rilindur. Arsyeja e parë e gëzimit tonë është afërsia e Zotit ndaj të gjithë atyre që e kërkojnë. Arsyeja e dytë është falje që Zoti ofron atyre që kthehen tek Ai me zemër të sinqertë. Në pjesën ungjillore të kësaj së diele pra Jezu Krishti na tregon se hyu është atë dhe do shpëtimin e çdo biri e të çdo bije. Zoti është atë që pret me durim e dashuri çdo fëmijë të vetin që është larguar nga ai. Zoti është atë që nxit në zemër të mëkatarit dëshirën e kthimit për të mundur të jetojnë në bashkim të thellë me të. Hyu është atë që mëshiren e shndron në gurë të jetës së re për kishën e përmbar njerëzimin. Pra, ti bashkohemi gëzimit të Zotit e të festojmë edhe ne për çdo mëkatar që kthehet me gjithë zemër tek ai. E tani, dhe gjusë të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike në njërë të posashme pjesën ungjillore të kësaj së diele, i cila është një poem kushtuar për dëllimit e mirësisë së Zotit.
Lexim prej librit të Josuehut. Atëherë Zoti i tha Josuehut, sot ju ahoqa shnerimin e Egjiptit. A i vend u qujt derin ditën e sotme Galgal. Bite Izraelit zun në vend në Galgal, në rafshin e Jerihonit dhe të 14 dit muajt në mbrëmje i kremtuan pashkët. Fjala e Zotit.
Zoti është afër atyre që kërkojnë. Për herë do të bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i tij. Shpirti i mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përfujtet e le të gëzohen. Bashkë me mua i jepeni lavdin Zotit, le të lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin, e ai më dëgjoi dhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë, e do të ndriçoheni. Fytyra juaj nuk do turprohet. Ja, skamnori thirin e ndime, Zoti e dëgjoi dhe shpëtojnë nga të gjitha vuajtjet e tija. Zoti është afër atyre që e kërkojnë.
Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, nëse ndokush është në Krishtin, është krijesë e re, e vjetra u zhduk, dhe ja, u bë e reja. Të gjitha e kanë burimin hyin, i cili na pajtoj me vetvete, me antë Krishtit dhe neve na e besoj shërbesën e pajtimit. sepse hyji në për Krishtin e pajtoj botën me vetvete, duke mos u anumëruar njerëzve fajet e tyre, e duke na e besuar neve fjalën e pajtimit. Jemi pra përfasuesit e Krishtit. Hyji ju qërton për mes nesh, ju përbejmë në emër të Krishtit, pajtohuni me hyjin. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli I Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, të gjithë ta gramblelësit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Farizejt e skribet njëni katnin duke thënë, ky pranon mëkatarët dhe po ha me ta. Atëherë Jezusi u tregoi këtë shembëltyr. Një njeri kishte dy djemë. Djali i vogël i thate et babë, ma jep pjesën e pasurisë që me takon. Ai u andav pasurinë. Mbas pak ditësh, djali i vogël mlodhi çfarë pati dhe shkoi në dhete largët e atje e shka përderdhi pasurinë vet duke jetuar i dhën pas vesësh. Ku shpenzoi gjithçka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e djali filloi ta sprovoj urinë dhe skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogtar tek një njeri i atij vendi. Ky e dërgoi në tokat e veta t'i ruante thit. E dëshironte ta mbushte së paku ndonjëherë barkun me kokra qiqibunesh që kanin thit, por askush nuk e jepte. Atëherë i erdhen mendet dhe thoshte, sa puntorve të im atu të pron buka, kurse unë këtu po vdes nga uria. Do të qohem e do të shkoj tek im atë e do të them, o atë, rash në mkat kundër qelit e kundër teje. Nuk jam më i denjë të quhem ytë birë, me prano si një ndër rrogtarët e tu. U qua dhe mori rrugën për të kthyer tek ati, e ndërsa ende ishte largë i ati e pa. Unë nga shrye, unë shua vrap, e mori ngryk e përqafoj dhe e puthi. Atëhere i biri tha të atit, o atë, rash në mkat kundër qelit e kundër teje, nuk jam më i denjë të quhem ytë birë. Por i ati u tha shërptorve të vetë, silini shpejt petkat më të bukura e veshnjeni, venjeni unazë në dorë e të mbathrat në këmbë, silini viqin e majem e prejnjit të ham e të gëzohemi, sepse ky imbir pati vdekur e unë gjallë, pati humbur e u gjetë. E filluan të gëzoheshin. Djali i tij i madh ndodhi në fush. Kur u kthye e ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë valle, thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç'ndodhi. E shërbëtori u përgjigji, është kthyer vllai yt, e yt atë e përuviqin e majur, pse ju kthye djali shëndoshë mirë. Ai u zemrua dhe nuk deshi të hyjë brenda. I ati doli jashtë dhe ju lut. Atëhere a i thatet, ja se unë të shërbej tash sa kohë, e kur nuk e shkela asni urdhër tëndin, e ti skur s'më dha asni edhë të gostitë me miqtë mi, por kur të erdhë ky djali yt, që prishi pasurin tënde me lavire, ti ja preve viqin e majm. Biro, i tha i ati, ti je gjithmonë me mua, e gjithë që ka kam është jotja, por se u deshtë të gëzohemi të nga zlohemi, sepse ky vla yt, pati vdekur e unë gjallë, pati humbur e u gjetë, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj sidiele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Thot Zoti në leximin e parë këto fjalë për izraelitët. Sot ju ahuçet shënderimin e Egjiptit. E u a thot në kohën kur tashmaj kishte bërë të hynin në tokën e premtuar. Po, qëndërimin e Egjiptit, sepse skllavëria në Egjipt kishte qenë një fyerje e rëndë e dinjitetit tyre njerëzor. E shenjë e prekshme e kthimit të këtij digniteti ishte toka e premtuar në cilin tashmë ato kishin hyrë. Në leximin e dytë Shenpali na mëson se është dikush tjetër tani, që është shenjë e prekshme e dinjitetit të rikthyer njerëzit, është Krishti, i cili na pajtoi me hyjin. Thot hyji nëpër Krishtin e pajtoi botën me vetvete. E Shenpali thot ato fjalë që kanë futur mendime teolog, atë që kur nuk bërim kat, hyj për ne e bërim kat, në mënyrë që në të bëhemi drejtësi e hyjit. E bërim kat, Shenpali dëshiron të nënkuptoj se trajtojsim katar, pra atë që duhet binte mbi ne njerëzit, rami birin e pafajshëm, i cili e shpagoj kështu, mëkatin ton, mëkatin e gjithë botës, për të na pajtuar me hyjin. E pra ndaj Shenpali përgjërohet, ju përbejmë në emër të Krishtit, pajtohuni me hyjin. E duke sikur edhe Jezusin në pjesën e sot me unxhillore përgjërohet se njerëzit pajtohen me hyjin. Pjesa e sotme unxhillore fillon me këtë detaj. Të gjitha gramlasit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. E më poshtë unxhilltari thotë se farizejnë të skript rinin për jashtë e nynykasnin. Jezusi pastaj fillon të flasë, tregon këtë shëmbulltyr, e duket sikur dëshiron me këtë shëmbulltyr t'i ftojë të dyja palët që të rinë afër tij, që të pajtohen në të me hyjin. Qoftë gramlasit e mëkatarët, qoftë farizejnë të skript, nuk urrën asnjërin palë Jezusi. I do të dyja, e të dyja u thotë pajtohuni me hyjin. Pasi u a thot me gjeste, kalon t'u a thoj edhe me fjalë. Me të drejtë thoshte Shën Francesco i Asizit, për Zotin mund flitet edhe me fjalë. Jezusi mas pari flet me vepra, pastaj edhe me fjalë. E fjalë që thot, na tregojnë atë shëmbulltyr tepër të bukur që Jezusi na ka lënë. E është konsideruar si njëra ndër shëmbullturat më të bukura në fakt. Ka plot ngjarje, plot pasion, plot ngjyra, por edhe domethënie tepër të thellë në përmbajtjen e saj. E dim gjithë atë shëmbulltyr, që flet për një baba që ka dy djemë. Babai e kuptoi më njëherë simbolizon hyjin. Djemët simbolizojnë dy kategoritë e njerëzve që atë ditë po rrethonin Jezusin, mëkatar dhe skript e farizejnë. E të dyja këto kategori kanë të përbashkët idejnë e gabuar për Zotin, pra kujtojnë se Zoti është pengesë e lirisë tyre. Të dyja këto kategori bëhen si ato dy bijë që e mendojnë lirinë si më të bukur kur janë pa babain e tyre. Ti kthehemi shëmbulltyrës. Djali i vogël i thot tjatit të vetëm në fjali që nuk duhet t'ja thoshte kur, i thot ma jep pjesën e pasurisë që më takon. Pse nuk duhet t'ja thoshte kur? Në atë kohë, në ato zona, në familje patriarkale, pasuria mes fëmijëve ndaj vetëm pasi babai vdiste. Pra djali i vogël është si t'i thosh se nuk mund pres derisa të vdesësh ti. Unë dua që të bëhet qysh tani ndarja pasurisë. Të dua të vdekur praktikisht, i thot. E befason jati se si nuk reagon as pak, e ka përdin poshtë gjithë këtë fyerje pa bërë zë. Sa seriozisht e merr Zoti lirinë që na ka dhënë. Nuk kemi hapësirën të hyjmë në detajet e kohës së largimit të birit nga jati, por mund të themi vetëm se shqyrma në fund i erdhën mend. I erdhën mend kur prej kup kulmin e poshtrimit të vet, në mirimin më të skajshëm, pasi shpenzoi të gjitha parat e veta i dhan pas veseve. Po, për fat mirë që i erdhën mend, sepse mund të mos ndodhte. Mund ndodhte që të ekspozohej ndaj vrasjeve vjedhjeve për të fituar bukën e përditshme që tashmë mungonte. Mund ndodhte që të ekspozohej edhe më rand ndaj dëshpërimit, depresionit, e jo vrasje, por mund të bëhej fjalë për vetë vrasje. Prandaj jati këtu e kishte mendin gjithmonë, frika e tij ishte pikërisht këtu. I thot djalit të madh në përgjigjen e tij kur përpiqet ta bindë që të futet brenda në fest, pikërisht këto fjalë. Ishte i vdekur e u ngjall. Me sa pez në shpirt ne ka prit ky djalë, ky baba. Të ngjashëm me këtë rast janë të gjitha rastet kur dikush kthehet ka Zoti pasi shkapet të rënd nga jeta, nga mëkatet e veta. E ne gabojmë kur mendojmë se po kthehen për interes. Jo, shqyrë që janë kthyt paktën aty, sepse situata mund të ishte rëndu edhe më tepër, edhe më tragjikisht. Por le të kthehemi tek shëmbulltyra. I biri tham, për fat mirë, mori vendimin që të kthehej. E pikërisht kur u kthye, e prit një befasim tjetër edhe më i madh. Jati e rrethon me një dashuri të paimagjinueshme. Jezusi përdor këtu gjashtë folje, të cilat kineasti i njohur italian Pino Pellegrino i ka quajtur si gjashtë shkrepje prej artisti për të fotografuar hyjin. Thot Jezusi, ndërsa ende ishte larg, jati e pa, unë nga shrye, ulshua vrap, e mori ngryk dhe e puthi. E rrethon me gjithë dashurinë e vet. E kjo dashuri shprehet edhe ma vrullshëm kur u jepur dhe shërptorve t'i sjadhin petkat ma t'bukura unazën në gisht e gjithë shka për t'i këthyr dignitetin pra, e u jep urdhën që t'gëzojnë e t'dëfrahen. Sot ta hoqa qëndërimin e mëkatit, i thot Zoti ati që kthehet sincerisht, ka ai, si kurse dikur i kishtë thanë Izraelit, kur ja hoqa qëndërimin e sklavërisë e Egjiptit. Zoti që jep urdhët të dëfren nga lumturia e madhe që ndjen për kthimin e birit. Por pikrisht ky dëfrim, kjo muzikë, ky gëzim që shpërthejnë të nga ajo shtëpi, ja ndal hapin djalit mall, i cili në ato çaste po vinte nga puna në shtëpi. Ndalet për jashtë dhe thret njërin prej shërbëtorëve për të kuptuar se çka ka ndodhur, pse gjithë kjo muzikë. Interesant puna e këtij djalit, i cili nuk ka kurrë të hyjë brendën, edhe vrullshëm, për të kuptuar se çka po ndodh, për shku direkt tek jati, për të kuptuar pse gjithë ajo muzikë. Është djali, është shtëpia e tij, mund të hyjë lirisht brenda, por kufizohet. Krijon më shumë konfidencë me një shërbëtor sesa me të jatin. Nuk ka kurajën të hyjë brenda. Kështu bëjnë shumë besimtarë, të cilët i kryen të gjitha rregulloret, por nuk ndjen kurrë si bi dhe bie të hyjit. Madje i ndinjohen lehtë kur hyj sillet si at me disa që ishin larg tij. Jati del jashtë, kur ky kupton se po bëhet fesë i vaj është kthy, nuk dëshiron të hyjë brenda. Jati del jashtë dhe përpiqet ta bindë. E në replikën e tij djali i thotë: "Qëse unë të shërbej tash sa kohë kur nuk e shkela asnjë urdhë tënd, e ti kur nuk mbledh asnjë ellë që të gostitem me miqtë mi. Por kur të erdhi ky djali yt, e mohon edhe si vlla, që e prishi pasurinë tënde me lavire, ti ja preve viçin e majm." Jati përpiqet ta bindë, por ne mund të kuptojmë këtu se ky paska jetuar gjithmonë me indinjatën në shpirt, pse jati nuk është menduar t'i jap një ellë. E gjitha festimet që janë bërë në shtëpi, gjithë gëzimet, gjithë begatia që e ka rrethuar shtëpi, nuk e ka kënaqë, ka dashur një ellë, diçka shtesë, diçka plus. E prandaj jati, në fjalët e tija, i thot: "Biro, ti je gjithmonë me mua. Gjithçka kam unë është e jotja. Pra, sa herë që kemi bërë fest në këtë shtëpi, ka qenë edhe për ty, madje as më tepër kur është largu djali tjetër. Ti ishe i vetmi gëzim i syve të mi. E çuditem se po kërkon edhin." Kështu në fakt kërkojmë edhin shumë prej ne besimtarve, kur në lutjet tona, në praktikat tona fetare, i bëjmë të gjitha me shpresën se kështu ndoshta mund të fitojmë diçka plus, diçka shtesë prej Zotit. E jo me shpresën për të bashku me Zotin. E jo, ati vazhdon. U deshet gëzohemi, e të ngazlohemi, sepse ky vllai yt ja kujton se e ka vlla. Pati vdekur, e unë gjallë. E kështu jati e shfryn edhe njëherë gjithë atë shtrëngim që kishte ndryrë brenda shpirtit vet në ato ditë mungese të birit. E Jezusi nuk e përfundon historinë e tij duke na treguar nëse djali i mall hyri në fest apo jo. Me dashje Jezusi nuk e tregon sepse nuk dëshiron të ndalet tek asnjëri prej bijve, por tek ati, i cili mirëpret të voglin që u largua por u kthye, e lollet, i përbehet të mallit që të futet brenda, kur ishte i mbushur me indinjat ndaj vllajt. Jezusi dëshiron të na përshkruaj kështu fytyrën e atit vetëqëllor, i cili dëshiron që ne të pajtohemi me të, e të jetojmë si bijë e bijet e tij, e pastaj aty do të zbulojmë se sa bukur është jetojmë edhe si vëllezër e motra mes nesh. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.